Ás 7:30. É un xogo de precisión. Para xogar precisas. Un xiz ou semellante para debuxar o terreo de xogo. De denderada superficie na que se xogue. 4 ou 5 pedas. O espazo de xogo adoita ser un terreo chairo e aberto. Pode ser de terra, onde se debuxa o terreo cun pau ou ben noutro tipo de superficie onde se pode empregar un xiz. Pro terreo de xogo hai dúas modalidades. 1. Debuxar 8 cadros, 7 deles numerados do 1 ao 7 e outro máis pequeno onde se indique media. 2. Debuxar 7 cadros, numerados do 1 ao 7, dos que tamén contarán as liñas que valerán media. Marcas unha liña como zona de lanzamento que estará a 3 metros aproximadamente do cadro 1 e 2.